Në kuadër të kërëntimit të vitit jubilar të 950 vjetorit të diocezës së Sapës dhe të përgatitjes për kërëntimin e ditës botërore për familjet që do të mbahet në Milano në maj të këtij viti, këto ditë në diocezën e Sapës u mbajt shpektimi diocezan i familjeve. Ky takim filloi me kërëntimin e Eukaristisë së shejt kryesuar nga i peshqvi vetë Zot Luqan Augustini në bashkëkërëntim me 7 të tjerë të diocezës. Në të takim pjesëmarrja ishte e gjerë nga ana familjeve e cila bëri që të jepte gëzimin, kënaqësinë dhe rëndësinë e duhur këtij shpektimi. Duke i parë familjet e bashkuara në lutje dhe orat në kishën nën në katedralen Nën Tereza, në fillim i peshqvi shprehi dëshirën e tij me fjalët se familja diocezane të Sapës dëshiroi tasho të bashkuar sikur familjen e shenjtë të Nazaretit, e cila është pasqyrë çdo familje të krishterë. Atë predikimet të rastit, Zot Luqani foli shumë në lidhje me situatën në të cilën gjendet sot familja, duke paraqitur aspektet pozitive dhe negative, si një tërsi, dritash dhe hijesh. Në qartë burizej në fort në të shtuquaj të rënijet moderne, ku përshin mentalitetin konsumist dhe materialist dhe dita ditës po bëhet pjesë përbërëse në jetën e familjeve tona. Familja nuk njihet më si bashkësi e vogël, ku brenda saj se cili ka të drejtat dhe detyrat e ti. Një realitet i tillë ka si pasoj krizën në martesë, në lindjen dhe edukimin e fëmijëve, derisa sot në Europë numri divorce kërkon me gjysmën e martesave. Duke vazhduar me tej, ai gjithashtu theksoi dy tri pikat kryesore shqetësuese për shoqërinë tonë shqiptare dhe bashkësitë tona katolike. Si për shembull, rritja e shkruazimeve apo divorcit që mbahet si shenjë përparimit të shoqërisë. Steriliteti i shumë familjeve mbahet si shenjë jetës moderne. Aborti konsiderohet si emancipimi i gruas, ndërsa harrojmë se aborti është vrasje e krijesës së Zotit. Po ashtu, emancipim dhe jetë moderne quhet edhe bashkëjetesa pa horror, si dhe pa besnikëria martësore. Duke përfunduar bariri i Sapës, porositi familjet e dashura me thirrjen e atit të shenjtë, që mos lejojnë të lekështohen dashuria, dëshira për jetën e lidhjet e pakrahasueshme që bashkojnë familjet, por kërkojani vazhdimisht Zotit, lutuni të bashkuar që qëllimet tuaja të ndriçohen nga feja e të kaliten nga hiri hynor në rrugën drejt shejtërisë. Ndërkaq në këtë kërëntim të shenjtë para Zotit dhe kishës, u ripërtriten edhe njëherë premtimet martësore mes çifteve pjesëmarrëse. Mensa eukaristiku shoqëruar dhe me lutjet e besimtarëve drejtuar Krishtit, që të vishemi me zemër të dhimbshme, me mirësi, përvojtëri, butësi dhe durezë për të duruar dhe falur njëri tjetrin në marrëdhëniet tona në familje dhe në bashkësi. Por lutjet vazhduan edhe për ato familje që jetojnë në situata ndarje, konflikti dhe dhimbje, që dashuria e Zotit t'i mbrojë dhe t'i hapë ka dialogu dhe falja.